Tervist! Te kuulate Terve naeratuse teejuhti. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna Maxilla hambakliinikust doktor Johanna Roostalu. Tervist!
Tere ka minu poolt, et mul on väga hea meel olla siin, et rääkida ühest oma lemmikteemast.
Ja see lemmikteema on kaperavi. Kõlab väga ägedalt, aga paljudel on võib-olla aru saamatu tegelikult juba see algus, et mis asi on kape ja kuidas sellega siis ravitakse?
Hammaste ortodontilised kapped, tuntud siis ka kui alainerid tegelikult, on sellised kaasaegsed seadmed, mida kasutatakse hammaste asendi korrigeerimiseks. Need on tehtud siis sellisest läbipaistvast plastikmaterjalist ja need on kujundatud patsiendi enda hammaste järgi. Ja kapped liigutavad siis hambaid järgjärgult nii-öelda soovitud asendisse.
Aga kas need kapped on kõik nii-öelda ühte tüüpi või on siin ka mingeid erisusi, et eri tootjatel on mingid erinevad nüansid näiteks?
No kapped laias laastus on tegelikult väga sarnased, et mõningad sellised disainielementid on need, mis on erinevad, et kui me räägime siin materjali tugevusest, siis et, no, mõned läigivad rohkem, mõned paistavad natukene rohkem läbi, mõned on vähe hägusemad, selline kõrgus igeme piirist, aga ütleme nii, et disain on jah väga sarnane, mis teeb need erinevad firmad üksteisest nii-öelda kõige erinevamaks on see tarkvara, millega siis arst seda ravi nii-öelda plaanib. Et tuntumatel brändidel on need tarkvarad oluliselt arenenumad ja see teeb selle raviplaneerimise väga palju lihtsamaks nii-öelda arstile, ja ka visuaalselt saab patsiendile neid paremini raviplaane esitada. Et väga oluline asi, mida arvestada, on see, et mõnedel brändidel seda raviplaani tegelikult teeb üldse arst või tehnik, kelle poole patsient ise ei pöördu. Ehk siis see arst, kelle juurde patsient tuleb, kasutab seda tarkvara, seda raviplaani teeb üldse kolmas inimene, ja see arst nii-öelda siis, kes patsienti ravib sellesse raviplaani, sekkub minimaalselt või üldse ei sekku. Et see on ka võib-olla selline oluline asi, mida arvestada ja küsida, et kui arsti juurde on minek, et kes seda raviplaani teeb ja kuidas seda planeeritakse.
Patsienti vaates on oluline kindlasti ka ravikiirus. Et sellepärast ma tooks sisse ka selle teema, et kus neid kappesid toodetakse, et kas need saab kiiresti siit samast Eestist kusagilt kätte või on siin ka tuleb arvestada selle tootmisprotsessiga ja tarnega kusagil kaugemal?
Ütleme nii, et kõik sellised tuntumad brändid, mida Eestis kasutatakse, keegi ei brindi Eestis koha peal. Et kõige kaugemad võib-olla tulevadki Ameerikast meile siia. Ega see muudab jah selle ravi alustamise teinekord võib-olla mõned nädalad pikemaks, et kuni need kapped meieni jõuavad. Aga Eestis jah, sellist suurepahulist printimist tegelikult ei ole. Et Invisalign, mis on kõige tuntum bränd, mis neid kapesid toodab, siis neid töödavad ühes päevas 500 000 ühikut. Et see on tegelikult meeletu kogu. See on üks nagu suurimaid firmasid tegelikult, mis 3D printimist kasutab selliselt maailmas. Et Eestis jah, sellist võimekust ei ole. Lihtsamad raviplaanid ja sellised üksikukapet tegelikult saab väga edukalt välja printida ka siin Eestis koha peal, et osadel kliinikudel on enda laborid, neid saab ka teistest hambalaboritest tegelikult tellida. See on üpriski ajapahukas, et, aga tõesti väiksemaid ravisid ise ka tellimised meie enda laborist ja väga edukalt.
Aga läheme nüüd selle ravi juurde tagasi, et mis eristab seda breket ravist ja millal kumba siis kasutatakse või siin ei ole vahesid?
Peamine erinevus on tegelikult ikkagi esteetikas ja see on ka see põhjus, miks inimesed soovivad siiski kaperavi, mitte breket ravi. Mõned aastat tagasi, ütleme selline 5 aastat tagasi, inimesed ei osanudki kapesid küsida, et nüüd ei tulda enam lihtsalt konsultatsioonile, vaid tullaksegi küsima, et ma soovin kapesid. Ja see peamine põhjus on ikkagi see, et ma ei taha, et neid näha oleks. Teine põhjus võib-olla on ka mugavus, et kappedega ei ole mingisugust piirangut, et mida sa süüa võid või ei või, esmaabivisiita vähe, midagi ei õru, midagi sul imaskesta katki ei tee. ja hambaid on ka kindlasti väga palju lihtsam hooldada kaperavi ajal, sellepärast, et kaped käivad suust ära. Breketitega on ikka seda pusimist oluliselt rohkem.
Mulle tundub, et kaperavi sobib selles mõttes ka paremini lastele, et just see ebamugavuse moment ja see, et lapsed või noored ka kipuvad natukene viilima selle tõttu või ei taha mõnikord neid breketeid kanda isegi. Et kas võib niimoodi olla, et see sobib neile ka paremini?
Täitsa küll tegelikult on selles mõttes õigus, et noortele sobivad kaped väga hästi, et nad kõik eelistavad seda, et visuaalselt neid näha ei oleks. Teine asi on see, et see hügieen on palju parem kapedega. Mida ma ise näen, on see, et väga paljud lapsevanemad küsivad, et aga ma ei tea, et kas mu laps neid kannab, et kas ta ikka suudab neid ise ära võtta tagasi panna. Siis mu enda kogemus ütleb, et tegelikult noored või lapsed on palju tublimad kapede kandmises, et juunel on see kooli ja trennidissipliid nii sees, et kaped on nagu väga, väga lihtne selline lisakohustus neile, et pigem on isegi võib-olla mõne täiskasvun aga raskem, et kipuvad nagu viilima sellest kandmisest rohkem, aga tõesti noored ja lapsed on väga, väga tublid ja nende jaoks on see põnev ka, et sellepärast see sobib küll neile väga hästi.
Aga milliste häirete puhul üldse seda kaperavi kasutatakse?
Ütleme nii, et väga suur osa ravisid on esteetiline ravi, et selline iluravi, esteetiline hammaste reastamine. Suuremaid hambumusanomaaliaid on võimalik kapedega ravida. Seal väga oleneb sellest hambumusanomaaliast, et need kaped ja tarkvarad on päris palju edasi arenenud, et piiranguid on suhteliselt vähe. Aga väga populaarne on ka selline hübriidmeetod, et tegelikult ravi mingi osa teostatakse siis kas breketitega või mõne muu aparaadiga ja siis see ravi teine pool teostatakse kapedega, et see sellise nagu ebamugava aparaadi kandmise aeg on lühem selle võrra, et me saame ravisid lõpetada kapedega.
Aga vastunäidustusi, kas on ka?
Vastunäidustus on peamiselt patsiendi poolne, kui patsient ütleb mulle kohe, et ma ei ole nii kohusetundlik ja mina neid ei kanna ja tahan iga natuks ajada ka kohvi juua, et see on peamine selline vastunäidustus. Allergiate puhul oleneb kindlasti brändist. Invisalign, mida mina ise kõige rohkem kasutanud olen, siis nende materjal on selline hypoallergiline, see allergiaid ütleme, et väga-väga harv juhus, kui nendest allergiline reaktsioon tekib, et pigem siis võib-olla nendest puhastusmaterjalidest, mida kapede puhastamiseks kasutatakse, aga enda patsientidest ei tea küll ühtegi, kellel allergiat oleks, aga see ei tähenda, et see just kui ei võiks nii olla.
Kui me rääkisime nendest kape- ja breketravi erisustest, siis ma küsin veel seda, et kas selle ravi pikkuses või kestuses on ka mingeid erisusi?
Väga oleneb, et teatud ravid me lõpetame breketitega kiiremini, teatud ravid kindlasti kapedega kiiremini. See oleneb väga sellest, et millist ravi me teostame, millist ravi tüüpi ja muidugi kindlasti ka patsiendi enda bioloogiast, et seal on mingid sellised nüansi, mida me arvestama peame. Et see on küll väga tihti küsimus, et okei, ja kummaga ma kiiremini saan selle ravi valmis. Ütleme nii, et laiaslastused võtavad sama kaua aega, aga on mingisugused sellised erinevad ravid, kus mõtlen, okei, paneme nüüd need kaped, et me saame sellega kiiremini. Et ikka tuleb ette.
Mis need on, millega kapedega kiiremini saab?
Ma ütleks, et võib-olla sellised väiksemad reastamised, et kus me liigutame ainult mõningaid esihambaid, et neid saab kindlasti tegelikult kapedega kiiremini ja ta on oluliselt mugavam ja me peame harvemini patsienti nägema, mitte et meile meeldiks oma patsiente näha, aga lihtsalt, et kõigil on kiire ja patsienti ei pea lihtsalt käima nii tihti meil kliinikus ennast näitamas ja me saame lihtsalt seda ravi selle võrra võib-olla tõhusamaks muuta, et patsient ei sõltu nendest aegadest nii väga. Et see annab ka tegelikult see ravile kiirust selles mõttes juurde.
See on väga oluline aspekt tegelikult sellise mugavuse ja kasutus soostumuse osas ka. Aga räägime ka sellest, et milline õigupoolest on siis see kaperavi teekond. Tuleb patsient teil kliinikus uksest sisse, ütleb, et vaat mul on selline probleem, vaatate üle, et tõepoolest on probleem. Ja ütleb, et tema nüüd tahaks kapesid. Mis siis hakkab juhtuma?
Esimene visiit on kindlasti konsultatsioon, kus me tutvume patsiendiga, siis me vaatame patsiendi suus üle. väga oluline asi on kuulata patsiendi soove, mida üldse oodatakse. Teinekord patsient räägib esihammastest, mina vaatan tagumisi hambaid. Et esimeses konsultatsioonis me paneme paika ikkagi selle, et mis see ravi üldse on, mis need kohustused on patsiendi pool, kuidas meie teda aidata saame. Siis suuõnes me vaatame üle, et ei oleks midagi sellist, mis takistaks meil seda ravi alustamast. Ehk siis tegelikult selle kogu teekonna teeb väga palju lihtsamaks ja kiiremaks ka see, kui patsient käib regulaarselt hambaarsti juures ja ka enne sellist konsultatsioonivisiiti on hambaarsti juures käidud. Hambaarst ütleb, et nüüd on roheline tuli, kaarjast ei ole, juurepõletik ei ole, kõik on valmis, et selle võrra saame meie oma ravi varem alustada. Kui patsient on juba kursis, mis seda ees võiks hakata ootama, siis me saame teostada diagnostika. See tähendab siis seda, et me teeme patsiendil fotod hammastest, näost, me teeme digitaalsed mudelid, vajalikud röntgenid ja siis me hakkame nii-öelda sellist täpsemat raviplaani tegema. Pärast seda, kui see raviplaan valmis on, siis me saame seda patsiendiga jagada, ja räägime veel mõningased detailid üle ja siis me saame tegelikult need kapped ka ära tellida. Ja sealt tulebki siis see paar, kolm nädala, kui need kapped tegelikult Eestisse kohale jõuavad ja me saame selle raviga alustada. Võib-olla paar sellist tähtsat asja ka, mida väga tihti küsitakse, et kas kroonid või implantaadid teha enne või pärast ortodontilist ravi. Et siis eelistatud on see, et me ikkagi seda enne liigutame need hambad ära, pärast seda tulevad sellised proteetilised restauratsioonid. Aga need ei ole ka otseselt takistuseks, seda ravi teha ei saa, et kindlasti annab midagi välja mõelda.
Kui need kapped on käes, kas neid kuidagi ka niimoodi proovitakse, kas seal on mingisugune võimalus, et need näiteks ei sobigi väga hästi ja lähevad veel tagasi, nagu breketitega on teinekord see pingutamine, eks ole, et kas kappedega ka kuidagi timmitakse?
Kapped üldiselt tulevad täies mahus nii-öelda see ravi algusest lõpuni tuleva kliinikusse kapped kohe kohale, aga eks me esimesel visiidil ikka proovime neid peale ja vaatame üle, et patsient nendega kodus hakkama saaks, et kõik selle äravõtmise ja pealepanemise me mängime kabinetis läbi. Üldiselt seda, et kapped ei sobitu patsientile pigem ei ole ja väga harvihus on see, et keegi jätab selle ravi pooleli, sest need kapped lihtsalt ei sobi. Pigem miks pooleli jäätakse on see põhjus, et inimesed kas kulivad ära või peavad kuskil midagi pikemalt ära olema, et need on võib-olla sellised põhjused, miks seda ravi pooleli jäätakse, aga ja.
Ravi tõhususe poole pealt, kas see tulemus nüüd püsib igavesti või on seal mingisugused veel järelkontrollid, järeltegevused, mis ikkagi peab tegema, kui see kapperavi on tehtud, et see tulemus püsiks?
Miski pole kahjuks igavene, samamoodi see tulemus, mida me saame ravi lõpus, et ega see isenesest niimoodi ei püsi. Väga-väga tähtis on tegelikult see ravijärgne retentsioon. Retentsioon tähendab siis seda, et me proovime neid hambaid hoida samas asendis, kus me tegelikult nad nii-öelda ka panime. Ja selleks on olemas erinevad aparaadid, mida öösiti kanda, mis fikseeritakse hammaste sisepinnale, neid me saame patsiendiga vaadata ja läbi rääkida, milline on kõige parem variant antud patsiendile. Aga jah, kahjuks nii kaua, kuni patsient tahab, et see tulemus säiliks, nii kaua peavad need retentsiooni aparaadid olema, et sellest mitte kuidagi ei pääse.
Kas see tähendab ka sellist teatud intervalliga ortodonti juures käimist?
Jaa, meil on ikkagist ette antud sellised kindlad intervallid, kus patsient käib ja käib kontrollis ja me vaatame üle, kõik on tegelikult püsiv. Et üldiselt 2 aastat pärast ravi lõppu patsientiga me enam regulaarselt ei kohtu, aga hambaarst saab ka selles mõttes patsienti aidata, et kõik, noh, ütleme niimoodi, et üldiselt kõik hambaarstid on piisav pädevad siiski, et need asjad kõik ise üle vaadata vajadusel suunavad edasi.
Need aparaadid, mida peab kasutama, mis aparaadid need on? Kui patsient kuuleb sõna aparaat, siis tuleb silme ette mingisugune tohutu mürakas, mis teeb häält või vähemalt suriseb vastikult.
No, ma olen ise ka mõelnud, et kas sellel sõnal on mingi alternatiiv, aga see on kuidagi väga ortodontidele sisse jäänud sõna, et eks see aparaat, aga tegelikult me mõtleme nende all täpselt samasuguseid läbipaistvaid kapesi, mida patsientid öösiti kasutavad, et midagi hirmsat need ei ole.
Selle nimi on siis nii-öelda öökappe patsiendi jaoks.
Ja, tegelikult küll, jah.
Selge. Aga kõige olulisem asi igasuguse ravi puhul on tegelikult see, mida patsient teeb kodus. selle ravi ajal, kuidas ta hooldab, kuidas on tema suuhügieen, kuidas ta neid ravivahendeid, olgu nad öö- või päevakapped või siis need aparaadid, et kuidas ta nendega toimetab, et mis siin on nüüd need kõige olulisemad asjad, mida iga patsient peaks kindlasti teadma ja järgima?
Väga oluline on see kandmise protokoll, et kapped on üldiselt ikkagi suus 22 tundi ööpäevas, ehk siis kapped käivad suust ära ainult söömisajaks või hambapesuajaks. On mõningaid selliseid erisusi võib-olla, et mõneks õhtusöögiks käivad need kapped ka kauem suust ära, aga selle võrra ravi tegelikult pikeneb. Aga jah, kui jälgid ilusti seda 22 tundi, kõiki neid kuupäevasid, aegasid, kontrollivisiite, et siis tegelikult see asi sujub ilusti. Väga oluline muidugi hügeen, et hambapesu, hammaste niiditamine, kappede pesemine, sellest me kõik räägime tegelikult iga kord, kui patsient tuleb, me räägime sest üle, et vahel isegi norime liiga palju, aga see lihtsalt sellepärast, et see patsientidele ära ei ununeks.
Aga näksimine, kui tuleb õudne näksi isu ja sul on, nüüd tulevad ju jõulud, piparkoogid, kommid, kas siis iga kommi ja piparkoogi jaoks tuleks ka need kapped ära võtta?
Tegelikult küll jah, et seda kutsutakse isegi Invisalaini dieediks või noh, kappe dieediks, et näksimist on küll vähem, et kohvi joomist on vähem, et söömine on mõnevõrra planeeritud, aga sellega harjub ära, et eks see saab osa elustiiliks nii öelda, et siis tulebki lihtsalt mõnevõrra rohkem sellised asju läbi planeerida. Ja nii on, et see on nagu selline offer, mis tuleb tuua.
Aga see on väga positiivne ju, ma mõtlen, et aasta alguses kõik plaanivad endale dieete, et nad hakkavad korralikuks, tervislikuks, et siis on hea ühildada kaks asja, kaperavi ja siis see tervislik eluviis, et kaperavi aitab sellest raskest hetkest üle, et kus nagu tahaks tagasi langeda ja kogu aeg näkitsema hakata võibolla.
Jah, seda on ette tulnud, et patsientid jaanuaris on küll olnud väga rõõmsad, et nüüd on need kapped saavad, aga jah, ega selles mõttes kappe ei saa ka nagu elu seda võrd segada, et nüüd üldse süüa ei saa ja peab siin kõvasti teeditama hakkama, et eks seal ikkagist süüa saab, ega see nüüd päris nii range ei ole, kui patsient ütleb, et mul on nüüd sünnipäev, et mis nüüd saab. Et noh, ega siis ei kannagi, ütleme, terve õhtupooliku kappesid jällegist, et saab seda natukene planeerida, et päris nii range see nüüd ka ei ole.
Kuidas on jookide tarbimisega, et kas näiteks vee joomiseks peab ka ära võtma või see loe, aga muud vedelikud, noh, ütleme, limonaadid, mahlad, kohv, tee, alkohol?
Ja ikkagist ainult vett võib kappedega juua, isegi mullivett väga ei soovita. Juhtub see ükskord, ei ole maailma lõpeb midagi muud nende kapedega juua, aga selline pidev kas suhkrujoogi tarbimine või siis sellised happelised joogid, et sülgi pääselised hammastele ligi ja see happe ja suhkur hammastele ei mõju tegelikult hästi. Et pidev selle olukorra nii-öelda pahatahtlik kasutamine ei ole tegelikult variant, et ikkagi seda ainult vesi.
Aga kui korra juhtub see, et patsient unustab ära näiteks kohvi jooma hakates need ära võtta, siis kas see kuum jook kahjustab neid kapesid ka või see nagu nii hull ei ole ikka?
Ja no seda peab arvestama tegelikult, et sellist kuuma jooki nendega kindlasti juua ei saa. Kui peaks niimoodi juhtuma, et see kape deformeerub, et kogemata pannakse see kuuma vee sisse või pannakse taskusse, mitte karbi sisse, eks, et ja selle kapega midagi juhtub, et siis tuleb lihtsalt kliinikusse teada anda ja saab asenduskape tellida, et see ei ole väga keeruline, aga kindlasti jah, et seda peaks meeles pidama.
Pärast sööki või jooki, kas hambad tuleb ka enne kape tagasi panemist pesta või piisab loputamisest?
Ideaalis tuleks pesta, aga no alati ei ole seda võimalust, et siis lihtsalt loputada ja panna kappe tagasi peale esimesel võimalusel hambad ära pesta, et see toit ei jääks lihtsalt sinna hammaste ja kappe vahele.
Räägime kappede eest hoolitsemisest. Et sa juba mainisid, et need tuleb panna mingisugusesse karpi, ei tohi panna taskusse niisama, kuhugi kotti toppida. Et kuhu nad tuleb panna ja kuidas siis tõepoolest nende eest õigesti hoolitseda?
Kaperavi alguses kõik patsientid saavad enda sellise spetsiaalse karbi, mis siis hakkab nendega igal pool kaasas käima, et need kaped tuleks harjutada kohe algus peale, et need kaped käiksid sinna karbi sisse. lihtsalt väga tihti , kui seda kuskil restoranis paberi sisse pannakse , siis nendest kapedest jäädakse ilma . ja noh , eks nad deformeeruvad ka tegelikult mingil hetkel , kui nad karbis ei ole , et mõistlikum on neid karbis hoida . kodune puhastus on üpriski lihtne , et on olemas spetsiaalsed vahendid , millega siis neid kapesid puhastada , et need patsiendid saavad kaasravi alguses ja saavad neid alati maksillakliinikutest osta , et aga neid on olemas ka apteekides ja isegi tavapoodides teinekord .
lõpetuseks üks oluline küsimus veel , et millised on need probleemid kaperavi ajal , mis võivad esile kerkida ja millega tuleks siiski kiiresti nüüd kliinikusse tagasi minna ?
selliseid olukordi tegelikult väga palju ei ole . pigem ongi just , et kui kape kahjustub , millest me juba rääkisime , mida võib juhtuda , on see , et tekib kas näiteks limaskesta ärritus sellest kapest , tuleb mingisugune pinge hammastele , iga hamba liigutamine tegelikult hamba pinge alla paneb ja see on ebameeldiv alguses , iga sellise kape vahetamisega seda pingetunnet on tunda . aga kui on selline , ütleme , keskmisest tugevam pingetunne või ebamugavustunne , siis tuleks kindlasti ennast näitama tulla või mingisugused restoratsioonid suus on murdunud või katki läinud , et ka siis kindlasti . väga palju on ka selliseid olukordi , kus patsient ei ole kindel , et kas ma nüüd peaks tulema , et midagi nagu tundub valesti . et siis ma pigem alati soovitan tulla , näitama , helistada , kirjutada , et vaatame koos üle , et teinekord see ei pruugigi üldse midagi olla , aga vaatame koos üle , et siis on süda rahul , et ei pea kodus üksi selle murega olema . teinekord ka võib olla selliseid asju , et patsient pikaks ajaks peab see ravi pooleli jätma , et mis iganes põhjustel , siis me saame ka midagi välja mõelda , et mitte nii , et jääb pooleli ja kõik see tehtud töö juba nii-öelda läheb kaotsi , et me saame kindlasti midagi koos välja mõelda , et see on ka üks asi , mida tasub oma arstiga läbi arutada .
ehk et ei tasu põdema jääda , et arst saab nüüd kurjaks või et ma ei julgegi öelda , et mul selline periood ees ootamas on või paus jäi , et pigem siiski nagu kasutada seda võimalust arstiga nõu pidada , ausalt ära rääkida ja see tulemus ikkagi nagu võimalikult nii-öelda maksimaalseks timmida .
jaa , absoluutselt , et kartma me kindlasti ei pea , et ega lõppkokkuvõttes see on inimese enda otsus ja enda tahtmine , et hambad nii-öelda korda saada selliselt , et muidugi mõtleme midagi alati välja .
kui nüüd kuulajatel tekkis huvi kaperavi vastu ja selle kombo vastu , et uue aasta dieet ja kaperavi ühendada , siis millest nad peaksid alustama ?
peaksid alustama sellest , et nad võivad alati aja panna maksilla hambakliinikusse , kui nad on natuke veel kahe vahel , et kas nad neid kapesid tahavad või mitte , et ega siis ei pea alati minu juurde kohe esimese hooga tulema , et võib-olla panna esialgu hambaarsti juurde aeg ja vaadata , kas kõik on suuõnes korras ja siis , aga alati võib ka otse minu juurde aja panna , et ma vajadusel suunan siis ka teiste arstide juurde eelnevalt , kui vaja on , aga julgelt ootame .
suur aitäh nende teadmiste eest ja vastuste eest , doktor Johanna Roostalu , see oli Terve naeratuse teejuht ja Maxilla ja Terve naeratuse teejuhi teisi episoode saate kuulata Virtuaalkliiniku veebis ja kui on lisainfot vaja otsida , siis ma usun , et Maxilla kodulehelt leiab seda ka .
just .
aitäh kuulamast !